SBS Radio.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 15 ng Abril 2019. Nagpakita ng lakas at simbolo ng pagkakaisa ang koalisyon kahapon dito sa Brisbane sa pagbisita ng punong ministro na si Scott Morrison upang pulungin ang mga campaign volunteers sa Queensland. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng punong ministro ang kahalagahan aniya ng malakas na ekonomiya at pinansyal na katayuan ng bansa.
Our economy is stronger, as Josh said in the budget. Unemployment is lower. The budget is back in black. Absolutely. We have the lowest level of welfare dependency of working age population that our country has seen in generations. A strong economy is important. Because people matter. People matter, the economy matters.
Kasama ang Federal Treasurer na si Josh Frydenberg, Minister of Finance na si Matthias Cormann, Minister of Small Businesses na si Michaela Cash at Minister of Home Affairs na si Peter Dutton, ipinagmalaki ng punong ministro ang budget surplus ng kanyang pamahalaan na kanyang inihain kamakailan.
And if you can't manage money, you can't run the country. That's the lesson, I think, of Australia's political history in this country, and it's the lesson, I think, as we've looked at economic policy and policy of all sorts down over the generations.
Sa kabila ng tila masiglang enerhiya ng punong ministro at mga dumalong miyembro ng kanyang gabinete, malamig ang naging reaksyon ng Minister for Home Affairs na si Peter Dutton sa media at tumangging magsalita ng tanungin ito ukol sa kanyang nakaraang komento na di umano'y ginagamit ng kanyang katunggali sa Dixon na si Ali France ang kanyang kapansanan para hindi manirahan sa Dixon. Susubaybayan po natin sa mga susunod na linggo ang kampanyahan dito sa Queensland. Abangan po ninyo yan. Samantala, matapos kanselahin ng bagong mayor ng Brisbane na si Adrian Schrinner ang kontrobersyal na planong zipline project sa Mount Cutha ng dating Lord Mayor na si Graham Cork, nagparating naman ang mensahe ang deputy leader ng oposisyon na si Tim Mander na isusulong pa rin ng koalisyon ang plano ng dating mayor na magbid para sa Olympic Games sa 2032. Ayon kay Ginoong Mander, malaki ang maitutulong ng bagong imprastrukturang ilalaan para sa Olympics para lutasin ang problema ng congestion sa Brisbane. Ayon pa sa kanya, magbibigay ito ng panibagong sigla sa siyudad at sa buong timog silangang Queensland.
The LNP supports the Games because we want Queensland to be bold again. Sydney and Melbourne have had their go and now it's our turn. But one of the good things about bidding for the Games is that there's an enormous amount of infrastructure investment that's required to bust the congestion that we have now in the southeast Queensland corner. Talking to the southeast Queensland Council of Mayors, that's got to happen anyhow. So if the result of that can be the Olympic Games, well, that's a good thing. We've done these things in the past with Commonwealth Games, and we believe that we're ready for the next step.
Nitong nakaraang Pebrero ay inanunsyo ni Ginoong Cork ang plano nito at ng kanyang council na magbid para idaos ang Olympics sa Brisbane sa taong 2032. Kausap ang ABC Radio, sinabi ni Ginoong Cork na malaki ang maidudulot ng pamumuhunan sa Olympic Games para maserbisyohan ang lumalaking populasyon sa rehiyon. Sa usapin ng gastusin, dumepensa si Ginoong Cork at sinabing halos 60% na sa mga kakailanganing lugar o venue para sa Olympics ay naitayo na sa Brisbane at sa mga rehiyon tulad ng Toowoomba at Gold Coast kung saan naman naganap ang Commonwealth Games. Marami na rin aniya sa mga karagdagang imprastruktura at mga venue magagamit sa palaro ay naaprobahan na at hinihintay na lamang maitayo. Batid ni Ginoong Mander na kailangan ng buong suporta ng pamahalaang federal, estado at ng mga city councils ang plano para matuloy ang bid. Ngunit aminado siyang wala pang klarong komunikasyon mula sa pamahalaang federal at estado ukol dito.
You're right, we need all three levels of government to invest in this. So we've got the Southeast Queensland Council of Mayors. They're very enthusiastic about this and promoting it. So we want the state government to get behind this and we'd be calling on the federal government to do the same thing.
At mula sa eleksyon, tutungo naman tayo sa ibang uri ng paligsahan. Kahapon ay naganap ang Tour de Brisbane kung saan daan-daang mga veteranong siklista mula sa Australia at buong mundo ang kumarera sa syudad. Pinamunuan ito ng UCI Gran Fondo World Series na bahagi ng internationally sanctioned series na ginaganap sa buong mundo. Layunin ng karera na makalikom ng pondo para sa kampanyang Ride for Meter Matters para itaguyod ang kaligtasan ng mga siklista sa daan at isulong ang Brisbane bilang isang ligtas na lugar para sa mga siklista. Pansamantalang isinara ang Storybridge kahapon na umaga para sa karera at naidaos ng walang aberya ang nasabing tournament na muling magaganap sa Brisbane sa susunod na taon. At sa balitang pangkomunidad naman, ngunit sa larangan pa rin ng sports, isang Filipino-Australian ang muling nagdala ng karangalan sa Pilipinas at Australia nitong nakaraang katapusan ng linggo. Ang Brisbane-based na Filipinang si Zanthea Penasi ang kauna-unahang Pilipina na lumaban sa prestigyosong Red Bull Cliff Diving World Series. Naganap ang unang yugto ng World Series na nagtapos nitong Sabado sa El Nido, Palawan. Kasalukuyang nasa ikapitong pwesto si Zanthea sa women's category ng World Series na pinangungunahan ng pambato ng Australia na si Rihanna Niflin. Pumapangalawa naman si Yana Nascherava ng Belarus at sinunda ni Lisanne Richard ng Canada. Sa isang email, ibinalita ni Zanthea sa SBS Radio Filipino ang resulta ng kompetisyon at sinabing bagamat marami pa siyang paghahandang kailangan para sa susunod na laban, ay maligaya siya sa naging resulta nitong Sabado. Si Zanthea ang pinakabago at pinakabata sa lahat ng mga manlalaro at aniya, malaki ang tsansa niya na mas lalo pang umusad sa mga susunod na yugto ng World Series. Ito pa ang ilan sa kanyang mensahe. I have 3 more competitions coming up in the next few months with both Red Bull and FINA World Cup and World Championships. The chance of me going to the last 2 stops with Red Bull depend on how I perform at the next competitions, but it looks promising that I will go. Magaganap ang susunod na yugto ng Red Bull World Series sa Ireland sa 11 ng Mayo at magsisimula naman ang FINA World Aquatics Championships sa 12 ng Hulyo sa South Korea. Makakapanayam po natin si Zanthea makabalik niya dito sa Brisbane sa katapusan ng buwan at susubaybayan po natin ang mga susunod niyang laban. Mula sa komunidad Filipino dito sa Queensland at sa amin sa SBS Radio Filipino, congratulations Zanthea, more power to you at mabuhay ang mga atletang Pilipino. Yan na mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.